8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Što organizacije civilnog društva mogu da urade u rešavanju onoga što vide kao problem u oblasti zaštite životne sredine? Mogu da se povežu na nacionalnom pa i na regionalnom nivou. Bilo da se govori o krivolovu, mini hidroelektranama, uništavanju zaštićenih dobara ili korupciji, razlikuju se samo akcenti onih koji o tome pričaju. Sve ostalo je potpuno isto. Posebno važno je na vreme se uključiti, reagovati mnogo pre nego što vam, na primer, pod prozor dođe bager. Stalni pritisak na institucije se podrazumeva. Festival Belgrade održava se ovog vikenda u klubu Barutana na Kalemegdanu. Lokacija je promenjena u poslednjem momentu. Ministarstvo zaštite životne sredine popustilo je pod pritiskom dela javnosti i zabranilo održavanje festivala na Velikom ratnom ostrvu, zaštićenom području koje nastanjuje 185 vrsta ptica, ali i druge životinske i biljne vrste karakteristične za vlažna područja koje u svetu sve brže nestaju. Čućete ornitologa dr. Vojislava Vasića. Tamara Spasić će pričati o građanskom aktivizmu i zajedničkoj energiji koju mogu da utiču na promene u društvu, a Dragan Simić o odbrani Beljarice i njenom značaju. U galeriji Prirodnjačkog muzeja otvorena je izložba Milan Živković, fotograf u carstvu prirode. Slike su samo deo velike zbirke od više stotina fotografija i dijapozitiva snimljenih u Srbiji i okolnim zemljama tokom više decenijske karijere koju autor poklanja Prirodnjačkom muzeju. Iz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Fluent Spanish, todo está bien chévere. Listen, bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, mama? Yeah, 'cause I got my shaking room.
Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry.
Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it.
Najnoviji rezultati ispitivanja pokazuju da voda Palićkog jezera, kao ni prethodnih sezona, nije pogodna za kupanje. Prema svemu sudeći, čak i ako budu sprovedeni u delo svi planirani projekti, Subotičani i njihovi gosti bezbedno će se kupati u tom jezeru najranije za 5 godina. UNESCO je prihvatio nominaciju reke Mure za rezervat biosfere, čime je učinjen još jedan korak bliže ka uspostavljanju pentalateralnog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji će se protezati kroz 5 zemalja, saopštila je Svetska organizacija za zaštitu prirode. Poplavnu dolinu duž reke Mure, koja se proteže na 29.000 hektara, rezervatom biosfere proglasilo je Međunarodno koordinacijsko veće UNESCO-ovog programa Čovek i biosfera tokom godišnje konferencije u Indoneziji. Posle Hrvatske i Mađarske 2012. Srbije 2017. sa ovim delom Mure evropski Amazon je skoro u potpunosti priznat od strane UNESCO. Trenutno je zaštićeno 850.000 hektara prirodnog i kulturno bogatog krajolika Tri reke, a uskoro će biti predata nominacija za poslednji deo, područje sa austrijske strane. Novi rezervat biosfere Mura sa 100 km toka proteže se od granice sa Austrijom do granice sa Hrvatskom i Mađarskom. Obeležavanje pravog krzna etiketama na kojima piše da je reč o veštačkom krznu i dovođenje potrošača u zabludu moglo bi da dovede do zabrane prodaje krzna u Velikoj Britaniji. Uzgoj životinja radi proizvodnje krzna zabranjen je u Velikoj Britaniji, ali je i dalje dozvoljen uvoz i prodaja krzna. Hiperprodukcija u Kini učinila je pravo krzno jeftinijim od veštačkog, a na pad cene krzna uticala je odluka Indije od prošle godine da zabrani uvoz krzna lisice, kanadske kune i činčile. Poslednji par orla krstaša u Srbiji, Bora i Eržika, u svet su poslali svog ptića Nadu, koja je uspešno izletela iz gnezda i napravila prvi let. Volonteri i članovi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije proveli su 4 meseca u svakodnevnom nadzoru gnezda u rezervatu prirode Pašnjaci Velike Droplje, kako bi pratili ovaj par, sprečili uznemiravanje i obezbedili mir. Ovaj program odvija se u okviru međunarodnog projekta zaštite orlova krstaša Panon Eagle pod pokroviteljstvom Evropske unije. Projekat u Srbiji sprovode Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Opstanak orla krstaša u Srbiji zavisi od jedinog preostalog gnezdećeg para koji nastanjuje Severni Banat. U poslednjih 10 godina, koliko se ovaj par prati, uspešno gnežđenje zabeleženo je samo u poslednje 2 godine i to od kada ga volonteri Društva za proučavanje i zaštitu ptica Srbije čuvaju. 8:12, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.
U galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu otvorena je izložba Milan Živković, fotograf u carstvu prirode. Milan Živković je renomirani profesionalni fotograf koji je svoju karijeru započeo u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu, dugogodišnji urednik jedinstvenog časopisa Refoto i dobitnik više od 200 priznanja za fotografski rad, odlučio je da svoju izuzetno vrednu zbirku fotografija prirode Srbije nastalu tokom poslednjih 30 godina pokloni Prirodnjačkom muzeju. Izložbu je otvorio dr. Boris Ivančević, muzejski savjetnik.
Zbog čega uopšte Prirodnjački muzej otvara izložbu fotografija? U ovom 21. veku neke opšte vizualizacije te fotografije su postale verovatno najmasovnije sredstvo za razmenu bilo kakvih informacija i gde samo na društvenim mrežama preko 300 miliona fotografija se objavljuje svakog dana. To je jedan ogromni broj i fotografija, po mišljenju mnogih, je na neki način devalvirala i izgubila neku svoju vrednost. Sve se to pretvorilo u jedan ogromni tsunami slika, prizora, likova koji nadire i nadolazi i zasipa nas sa raznih ekrana, ekrančića, bilborda, novina, časopisa, čim otvorimo oči. Međutim, Prirodnjački muzej nudi nešto sasvim suprotno. Prirodnjački muzej, kako su to još rekli njegovi osnivači pre 120 i nešto godina, treba da bude ogledalo srpske zemlje, pre svega njene prirode. I kad uđete, kad zađete u depoje Prirodnjačkog muzeja, pa vidjet ćete tamo neke beživotne spljeskane biljke, isušene gljive i puno mrtvih životinja. Neko zlurad bi možda rekao da je to neka nekropola ili, ne daj Bože, masovna grobnica. Naravno, svi ti predmeti koji se tamo nalaze imaju fantastičnu i ogromnu naučnu vrednost. Međutim, čak i za one koji su nadareni za nauku i vole da tako proučavaju prirodu, mnogo lepši doživljaj da tu prirodu spoznaju i da osete neke emocije kroz umetnost, kroz sliku, naravno kroz fotografiju. Otud je to neki idealni mediji, pošto to naravno nisu one sličice koje gledamo samo jedan efemerni trenutak, pred sobom imamo jednu trajnu vrednost, to su fotografije u galerijskom formatu, velike, i one zaslužuju da se pred njima zastane i da se uroni u njihove boje. Jedna mala napomena, mi nismo hteli da odvraćamo pažnju sa fotografija, pa zato ne piše šta je dole. U svakom slučaju ove fotografije imaju pre svega naučnu vrednost zbog toga što u svaku od njih idu brojni podaci o tome gde su snimljene, kako su snimljene, kada su snimljene i predstavljaju vrednu građu za proučavanje biodiverziteta Srbije. Međutim, Milan Živković zamućuje tu liniju, granicu između umetnosti i naučnih dokumenata zbog odlično izabranih kadrova, zbog nekih detalja za koje su bili potrebni koje kakvi makroobjektivi, zbog nekog ugla koji nam otkriva lepotu prirode u sasvim novom svetlu ili na kraju krajeva nam daje bolno saznanje o uništavanju i razaranju te prirode. Prirodnjački muzej želi da približi prirodu na jedan sasvim specifično viđen način svima, pa na kraju krajeva i nama koji radimo u tom Prirodnjačkom muzeju, i na taj jedan direktan način da potakne našu ljubav ka prirodi, jer ono što nam je pred očima to volimo, a ono što volimo to želimo da zaštitimo i da sačuvamo. Ovo što vidimo trenutno oko nas, to je samo jedan mali deo velikog legata koje Milan Živković ustupio Prirodnjačkom muzeju, poklonio više stotina dijapozitiva i hiljada fotografija, ne znamo još tačno koliko. Ja moram da se zahvalim u ime Prirodnjačkog muzeja Milanu Živkoviću i da mu stisnem ruku zbog ovog hrabrog i velikodušnog poteza. Oko nas su fotografije u koloru. Moramo otkriti jedan tehnički detalj. Prilikom izrade ovih fotografija koje se nalaze oko nas, korišćen je poseban postupak Epson digigrafije, postupak koji obezbeđuje, pošto se koriste specijalni pigmenti, koristi se poseban papir koji omogućava da ti pigmenti ne blede, da sve to traje dugo i sve te fotografije zadovoljavaju rigorozne muzeološke i arhivne standarde. To znači da one, evo ovako izložene, mogu da stoje tu pa nekih par stotina godina, a ako se čuvaju kako treba, čak i duže. Svaka od ovih fotografija ima poseban sertifikat koji svedoči o toj njenoj trajnosti i Milan Živković je jedan od prvih autora u svetu koji je dobio pravo da taj sertifikat stavi na svoje fotografije. Milan Živković je bio i ostao pravi fotograf prirode, pravi onaj wildlife fotograf. I time Prirodnjački muzej puno dobija, jer to je jedini način da priroda u svoj raskoši i sjaju kojoj daje život bude na neki način ipak preneta u depoje i zbirke Prirodnjačkog muzeja. Ono što ne možemo sa svakim pojedinačnim eksponatom, to možemo sa fotografijama. Na fotografijama se vidi predeo, vidi se ekosistem, vidi se svi ti međusobni odnosi i sve ono što nas, a i pesnike u prirodi, oduševljava. Za kraj, po ugledu na onog antičkog govornika rimskog Marka Porcija, koji je svaki svoj govor završavao sa "Kartaginu ipak treba razoriti", ja ću malo to parafrazirati i reći: Prirodnjački muzej ipak treba sagraditi, između ostalog.
Da, trebalo bi to stalno ponavljati, posebno onima koji se nalaze u nekim institucijama i kod kojih su pare i koji su obećavali da će Prirodnjački muzej dobiti svoju zgradu prvi put u njihovom životu, jer oni su u stvari podstanari u potpuno neadekvatnoj zgradi već decenijama. Dakle, govorilo se i o nekoj 2019. godini, svečano je dato obećanje, ali sudeći po raspoloženju ljudi koji su zaposleni u Prirodnjačkom muzeju, od tog obećanja opet neće biti ništa, ali eto, nije zgoreg da stalno na to podsjećamo. Autor izložbe Milan Živković prisetio se kako je to izgledalo pre mnogo godina i kako je uopšte došao u Prirodnjački muzej. Tamo ga je pozvala Olga Vasić.
Tu ispred mene Olja drži ovaj beli telefon i setiće se da te neke davne, ima mnogo više od 30 godina, je ona videla nekog momka kako priča s jednim profesorom i pokazuje mu fotografije. Prišla mi je i pitala da li bih hteo da radiš u Prirodnjačkom muzeju. I to je na neki način definisalo ceo moj život. 18 godina sam ja bio u muzeju i sad će još malo 18 godina kako nisam. Ali isto tako nikada nisam prestao da je fotografišem. Naziv izložbe je nastao sasvim slučajno, jer smo raznorazne teme, nazive i sve ostalo poprilično potrošili. A pošto ja volim bajke, meni je pogled pao, dok sam bio kod kuće, na knjigu "Alisa u zemlji čuda". I onda se setio te priče, u stvari fotograf u carstvu prirode, a ono što sam ja u stvari poželao da vam pokažem je koliko je duboka zečja rupa. Jer svaka od ovih fotografija vuče po neku vrlo zanimljivu priču. Mi smo sada, Milan Paunović, ja smo evocirali uspomene na neke plakate koje smo radili davno za današnje pojmove na potpuno čudne načine. Prve digitalne fotografije gde su u ovoj rezolucije bile 100 dpi, a mi smo bili sretni što se to vidi. Pred vama su fotografije koje imaju rezoluciju 5140 dpi, znači samo 5000 više nego što je bilo nekad. Pokazat ću vam samo jednu fotografiju. Evo je ovde ova liska u Trsci. Ako ukucate na netu "cut in the cane", naći ćete na svim Nikonovim sajtovima, gde je svoje mesto našlo među 100 Nikonovih priča. Na to sam ja jako ponosan, da je ta fotografija u stvari našla mesto među 60 priča o fotografiji, ostalih 40 o fotoaparatima i opremi. Ja sam u stvari na neki način inicirao gomilu stvari, a to je bilo potpisivanje fotografija sa svim mogućim i nemogućim informacijama. Od preteče GPS-a koji se zvao UTM kod, pa nadalje UDK brojeva iz katalogizacije životinja i ostalo. Ali ovakva izložba koja je namenjena ljudima koji su došli da vide prirodu, ja mislim da ne zahteva objašnjenje. Jer ako ja stavim latinski naziv za neku životinju koja nema naš naziv, a čak i da stavim naše nazive, šta će vama to? Šta vama to znači? Ništa, samo da provedete vreme u čitanju teksta umesto u čitanju fotografije. Jer to je onaj glavni problem, zasićenost informacija nas dovodi do toga da fotografije letimično gledamo. A ja vas pozivam da ne samo moje, nego kad god vidite neke zanimljive fotografije, fotografiju pročitate i vidjet ćete da će vam se otkriti mnogo, mnogo tajni.
A zašto je Milan Živković poklonio svoju zbirku fotografija Prirodnjačkom muzeju?
Kao neko ko je zaista radio 18 godina u muzeju, ja sam verovatno nepopravljivo zaražen potrebom da te stvari koje radim negde ostanu. Nažalost, imao sam prilike često da viđam da moje kolege, za koje znam da su imale neverovatne opuse životne, da ne mogu da se nađu dve fotografije da se stave u almanah fotografije Srbije. Jer sve što je iza njih ostalo, njihovi naslednici su jednostavno pobacali. Ljudi imaju čudan odnos prema tome, a ovo nije prva izložba koju sam ja nekome poklonio, niti prve fotografije. Prva izložba koju sam ja faktički poklonio nekom muzeju je izložba o Banatu koja je otišla u Muzej Vojvodine i oni sada već, mislim da su preko 30 postavki uradili i ja jako nisam uobražen, osjećam se jako važno jer kao pravi autor idem samo na otvaranje svoje izložbe i uvek se iznenadim novom postavkom. Uvek oni mene pitaju kako bi to trebalo da izgleda, ali ja puštam namerno da vidim kako ko doživljava to što sam ja radio. Druga izložba sa aktovima je otišla u Muzej primenjene umetnosti. Jedna izložba koja se zove Tamo neki ljudi snimana okolo naokolo je otišla u Muzej narodni u Leskovcu. Imam tri fotografije u Međunarodnom muzeju u Barseloni. I sad ovde gde sam celu priču započeo, meni je u stvari bilo logično da tu negde ova priča i ostane. A ceo ovaj sistem, znači sa Epson Digigrafijom, je meni omogućio da ja zaista znam da će to da traje. Iz jednog prostog razloga što recimo neke fotografije koje smo ovde na Kalemegdanu izlagali velike su kod mene tamo na zidu u dvorištu redakcije i u proseku su 6 sati na suncu svaki dan. I još uvek su tamo i nisu počele da blete. Znači, bilo šta od fotografija drugih, kad bi stavili ove fotografije iz fotografskih radnji, posle nedelju dana ne bi bilo ničega na papiru.
A u čemu je tu tajna?
Pa tajna je u tehnologiji. Znači, imate mikronska zrna pigmenta okružena posebnom smolom koja je ujedno i UV filtar. Ta smola je lepljiva, ali se zrnca ne lepe u suspenziji zato što su pozitivno naelektrisane. I onda kad štampač ispali to, bukvalno se ta zrnca lepe, a ta smolica stvara opnu koja je otporna na oksidaciju i na sunce.
Interesuje me emocija sa kojom se fotografišu biljke i životinje i priroda. Recimo, laik kada gleda dve fotografije koje su slikane u prirodi, možda neće shvatiti koja je razlika između njih, ali sigurno razlike ima od fotografa do fotografa.
Pa kao i u svim ostalim stvarima, nas dvoje ako uzmemo fotoaparate i pokušamo sad da napravimo priču neku o ljudima, naše dve priče će biti potpuno različite. Ista ta priča je vezana i za životinje i često se događa da ljudi idu zajedno i uvek se pitaju ljudi kao pa što idete zajedno, imat ćete iste slike, nikada nisu iste. Svako u stvari od nas priča svoju priču fotoaparatom. Moja je, kao što su ovde rekli na otvaranju, vezana za tu neku dokumentarnost gde se u stvari provlači to što, ajde, rogobatno se zove umetnost. Ja ne volim izraz umetnička fotografija, jer fotografije se dele na dobre i loše. A umetnost ostavljamo onome ko to gleda da pomisli da li bi tu fotografiju držao na zidu celog života ili bi je stavio pod krevet. Tu je sada ta neka razlika i ja kažem, ja jednostavno se trudim da svaku od tih fotografija koju uradim, ljudi jednostavno vide šta postoji oko nas. Ja sam hvalio onu lisku u Trsci. Imam i jednu fotografiju na koju sam jako ponosan, ali sam hteo da kritikujem ovi neke moje kolege koji su možda bili tada u žiriju. Najveću nagradu koju smatram da sam dobio je onaj mravlji lav, mirmeleon, koji se pretvara u odraslog insekta. Snimljen je noću tehnologijom nekom duge ekspozicije kombinovane sa fleševima. Da ne dužim, uglavnom izgleda onako jako, jako precizno, minuciozno i sve živo. I ona je izbačena sa nekada davno ono Jupres fotoa, a ja sam u stvari ponosan na obrazloženje zašto je izbačena. U obrazloženju je pisalo previše je dobra da bi bila realna.
Da li ste posle svih ovih godina fotografisanja prirode oguglali na sve ono što ono ima da vam da ili ste i dalje zadivljeni? Prosto imate emocije kada fotografišete?
Pa moja neka ekipa, moji vršnjaci često imaju običaj da mi postave jedno zanimljivo pitanje, a to je kako ti više nije dosadilo. Ja sam na otvaranju rekao da je naziv izložbe Fotograf u carstvu prirode u stvari bio inspirisan knjigom Alisa u zemlji čuda, a da je moja želja da pokažem koliko je duboka zečja rupa. Glavna stvar u stvari uopšte u ovome je što sada kad bi imao fotoaparat i da nije mokra ova trava i da ja sad sednem u tu travu, za nekih sat vremena bi mogao da vam pokažem desetak fotografija koje bi mogle da budu unutra. Jer to je svuda oko nas. Nažalost, ljudi su zaboravili da prepoznaju ono u šta gledaju. Ne da više ne vide dobro, samo ne znaju u šta gledaju i često se toga užasavaju. Ja sam hteo jedan voditeljski par da tuži zbog izazivanja javne opasnosti. Zašto? Zato što je neko uzeo i počeo da plaši narod kako one smrdi bube, odnosno bakarne stenice, se zavlače ljudima pod kožu odakle ne mogu da budu izvučene. Ja sam bio u šoku, ljudi će da ubijaju te stenice misleći da su ne znam nija kakvi paraziti, one su potpuno nebitni organizmi. I onda vam tako neko recimo pobije smukove, a onda ga proglase za narodnog heroja umjesto da ga strpaju u zatvor. Jer ti smukovi čuvaju ljudi. Ono što ljudi ne znaju, svake godine maltene 50 ljudi umre od mišje groznice, samo što su pojedinačni slučajevi pa se niko time ne bavi. A mi tamanimo zmije i sokole i lisice. Sve ono što jede miševi. I onda kao, a što imamo mišju groznicu?
Izložba Fotografa u carstvu prirode Milana Živkovića otvorena je do sredine septembra u galeriji Prirodnjačkog muzeja na Kalemegdanu.
Thank you. Eko. Legendarna rock grupa Galija ima novi album U raju iznad oblaka sa 10 novih pesama. Predosećam, svira muzika, nešto me goni, muzika izgubljenih duša. Zaplovimo ponovo sa Galijom na stihove Matije Bećkovića, Pere Zupca, Milorada Mitrovića i Predraga Milosavljevića. Galija, U raju iznad oblaka i PGP RTS.
Nisvil Movie Summit od 5. do 12. avgusta. 100 filmova, 8 scena. 5. avgust, letnja pozornica u Tvrđavi. Premijera filma Marija Kalas, reditelja Toma Wolfa. Ekskluzivno, film Liberation Day i celovečernji koncert grupe Laibach. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Life is life.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Radio Beograd 2 60 godina kulture i umetnosti.
Predmet o sreći uvršten je u nastavni plan i program u više od 1000 škola u indijskoj metropoli Delhiju. Ministar obrazovanja u Delhiju rekao je da se predmet o sreći sprovodi u okviru važnog i korisnog projekta na čijem razvoju se radilo prethodnih godina. Istakao je da će se časovi o sreći, koji će trajati oko 30 do 45 minuta, izvoditi svaki dan u više od 1000 škola, ali i vrtićima, kao i u osnovnim školama za učenike do 8. razreda. Učenici na ovim časovima neće biti ocenjivani, kao što je praksa u drugim školama, niti će imati testove i domaće zadatke. Cilj ovog predmeta je da kod učenika razvije emotivnu inteligenciju putem aktivnosti kao što su meditacija i razgovor o vrednostima. Nastavnici u Delhiju nadaju se da će časovi o sreći pomoći mladima u borbi protiv depresije, stresa i različitih anksioznih poremećaja. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svako četvrto dete uzrasta od 13 do 15 godina u Indiji bori se protiv depresije.
Sve je drugačije sad, kad te nema. Nebo iza oblaka, nemirnih oblika, oluju sprema. Samo jednom ja sam volela, nikad nisam te prebolela. I sve što I'm
sam se prebolela. Sve što treba mi, to si ti. Sve tužne ljubavne priče jedna na drugu liče, i to su laži. Pamtim slatke nemire i tvoje dodire. Još uvek tražim. Samo jednom ja sam volela i nikad nisam te prebolela. I sve što treba mi, to si ti.
Radio Beograd 2.
Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Na skupu u Arilju okupile su se nevladine organizacije koje imaju sličan ili isti problem. Priča se ticala izgradnje mini hidroelektrana. Imali ste priliku u prethodnim emisijama da čujete o čemu je bilo reči, a čućete danas i šta su neki zaključci, šta bi eventualno moglo i trebalo da se radi. Mirko Popović.
Neki od tih strukturnih elemenata izgledaju na dalekom štapu. Ja sam toga prilično svestan. Kad kažem da treba učestvovati u izradi neke strategije, u izradi katastra malih hidrocentra. Ja sam prosto svestan i namere izrađivača, budući da vidim šta radi na terenu, i dometa jednog takvog procesa. Dakle, ne očekujem da naše uključivanje u izradu katastra malih hidrocentrala će da rezultira jednim dokumentom koji će biti usaglašen sa najvišim standardima zaštite životne sredine. Najverovatnije neće. Da taj dokument se ne pravi za nas. Međutim, šta nama daje učešće u tom procesu? Daje nam, prvo, ajde krenemo od lokalnog nivoa. Ministarstvo energetike je tražilo lokacije od lokalnih samouprava. Daje nam mogućnost da se informišemo kod naših lokalnih samouprava o tome koje su oni lokacije predložili. To možda negde znamo, možda negde ne znamo. Verovatno ne znamo sve. To je jedan korak. Drugi korak jeste da kroz vaše uključivanje na lokalnom nivou informišete organizacije, pa i pojedince, da vam pomognu u tome da prosto u svakom koraku procesa budemo u toku. Ono što se meni čini da od početka, od kako se dešava ovo oduzimanje, ovo zauzimanje reka, jeste da smo mi uvek korak iza njih. Posebno kad su u pitanju neke procedure koje omogućavaju javnosti da učestvuje. Kako god, ja ne bih ni jednu od tih procedura podcenio i rekao, ma ovo nema veze, ma nije bitno. Svaka je bitna. I svaki put je bitno postaviti nekoliko pitanja. Da li su bili obavezni, da li je organ javne vlasti bio obavezan da konsultuje, obavesti i zatraži učešće javnosti. Ako jeste, kako je to uradio? Da li je uradio u skladu sa propisima? Ono što nama na prvo mesto treba je poverenje. Da počnemo da verujemo jedni drugima da smo zajedno na jednom zajedničkom poslu. Da prihvatimo da ne možemo stignemo u isto vreme svuda i da prihvatimo da Jošanička banja, da Stara planina, da Rzav, da su to sve naši zajednički problemi i zajedničke tačke gde ćemo mi da se prosto zajednički borimo i suprotstavimo onima koji zanemaruju i gaze javni interes. Ja bih to prosto tako postavio. Mi možemo, verovatno, kad bi u detalje analizirali naše stavove prema upotrebi hidroenergije, doćemo do toga da verovatno ne razmišljamo svi isto. Možda nismo svi za to da se sve poruše na svetu. Ali ono što mislim da bi trebalo nam bude zajednički sadržalac jeste stop zloupotrebi javnog interesa.
Apsolutno.
Ne može protiv zakona, ne može tamo gde je zakonom zabranjeno, onda preko toga ostaje i neka vrsta dodatnog aktivizma, a to je ne želim da mi se to napravi u mojoj opštini, što ja smatram da je potpuno legitiman stav. Pa i ako nije u skladu sa zakonom, legitimno je da nam se nešto ne sviđa, ali da se mi ovde unutar ovog našeg malog tima koji pokušavamo da formiramo, dogovorimo da su to bazične naše vrednosti. Dakle, stop zloupotrebi javnog interesa i stop gaženju zakona i gaženju ljudskih prava. I ako sa tim stavom nastupamo prema donosiocima odluka, ne garantuje nam to siguran uspeh, ali svakako nam garantuje bolji rezultat. Budući da u mnogim situacijama se mi pojavljujemo kao dokoni hejteri koji eto, hoće da se suprotstave svakom razvoju i reformama. Ne sviđa nam se ništa, uvek se od nas traži da ponudimo rešenje. Dobro je imati alternativu i mi treba da radimo na jednom javno-političkom nivou na razvijanju alternative, jer mi moramo da prelazimo, ne samo mi. Fosilna goriva su prošlost. To nas je otišlo u penziju, to ako ih negde sretnete, kažite im, to se već dogodilo. I pitanje je za život, za takvu vrstu industrijskog ciklusa je to da li će oni trajati još 10, 20, 30 godina, nebitno. Ali mi moramo da pređemo, svi, cela zemljina kugla mora da pređe na upotrebu obnovljivih izvora i na povećanje energetske efikasnosti, tako da jeste naš posao da tražimo i alternative, ali alternativa poštovanju zakona ne postoji. Niti mi možemo da nudimo tu alternativu. Dakle, to je jedno, alternativa vladavini prava, mislim, postoji, ali to je tiranija. U tom smislu nema alternativa. U smislu našeg učešća u razvoju naših lokalnih zajednica i predloga kako bi mogli ti resursi da se koriste, naravno da je dobrodošlo da imamo alternative. Jedno od ideje, kad smo se dogovarali da organizujemo sastanak, zapravo ideja bila da povežemo to što danas pričamo o zaštiti reka, sutra će neki od nas i još neki ljudi otići na rafting, ja bih volao sledeće godine svi kolektivno odemo na rafting. Zašto? Zato što je to slanje poruke onim ljudima koji su zaljubljenici u reke, a nisu opet deo neke ovakve priče. Ne znaju. Ne znaju ni da se to dešava. Dakle, to je način da povezujemo i da to je alternativa. Dakle, korišćenje turističkih potencijala jeste alternativa tamo gde još uvek može. Ovde može. Da vidimo šta je to što je nepovratno izgubljeno, šta je to što može da se još uvek odbrani. Jako je teško u ovom našem sistemu doći blagovremeno do informacije i čekati. Čekamo mi često. Ovo je sve na neki način volonterski, ali prosto od čekanja nema, što kažem na filmu, čekanja nema se lameta. Moramo biti proaktivni, dakle moramo krenuti da tražimo informacije, da ih prikupljamo i da ih delimo. Mislim da nije korektno da govorimo da nešto ne radi ukoliko sve nismo probali. Kad sve probamo, onda možemo kažemo, znaš šta, ništa ne radi, moramo i noćne straže i moramo na ulicu i moramo da se vezujemo za drvo i za reku. Ja mislim da ni to nisu, to nisu akcije koje prosto treba prokazati i reći to nikako. Ali treba da nađemo neki zajednički sadržava šta ćemo šta ćemo zajedno da radimo i šta može da uspe. Meni je recimo bio, ne znam dokle je sad dalje stigao ovaj slučaj Rekovića, recimo veliki uspeh je bio to da se u Priboju skupi 500 ljudi i da protestuje.
Bilo je i više 500 ljudi. Dobra strana je u tome što ćemo izgleda da se bez neke preterane muke uključimo u taj postupak. Loša strana je što se to radi dve godine posle dobijanja građanskih dozvola. I tu se opet vraćamo na onu priču u kom momentu je jedino ili pretežno efikasno uključiti se u postupke vezane za zaštitu životne sredine. Kada se to radi post festum, post nekoliko godina, to je veliki problem, ali dobro, vidjet ćemo kako će to ići, za sad nije loše. Ali to je ono, to je slovo A, to je početak, za Rekovića je to slovo A. Problem je u tome što kada se nešto u Srbiji izgradi, ko će to posle sruši?
Može samo se legalizati.
Imam klijenta, evo sad zastupam neku benzinsku pumpu. Čovjek je uradio na crno benzinsku pumpu zato što su mu u gradu rekli, slušaj, mnogo ti jeftinije i nama je ovaj lakše da uradiš na crno, pa onda idemo u postupak ozakonjenja. Tako funkcioniše sistem, bre. Razumeš? Ali šta ćemo mi suštinski da postignemo? Da li ćemo da sprečimo izgradnju hidrocentrale? To je pitanje. Jel to što sam ja sa ljudima iz Brodarova i Prijepolja sprečio na neki duži rok, odnosno izbacio investitora iz Srbije za hidrocentrale ove dole na Limu, Brodarovo 1 i 2, to je, po mom mišljenju, jedan splet neverovatnih okolnosti, a ne proizvod sistema koji funkcioniše. Znaš, njih je sistem finansiranja uništio. Oni su imali vrednost akcije u Kanadi tamo na nekoj špekulativnoj berzi. Bila recimo $5. $5. A obećali su u roku 12 meseci dobijanje ove dozvole, pa ne dobiju. Pa im padne za 10%. Na kraju kada su se povukli i proglasili bankrot, bio je recimo 1 euro, 1 cent. Znaš, oni su otišli u bankrot i povukli se. Više nisu mogli da prikupljaju sredstva.
I u pravu si, to jeste splet različitih okolnosti, ali bez akcije sa lokala taj splet okolnosti se ne bi desio.
Ne bi bilo moguće. Ali to je meni jedan tipičan primer gde je bilo pregršt mogućnosti da se to medijski eksploatiše na najvišem nivou. Ja mislim da ni jedan medij nikad nije objavio informaciju da sam ja njih sedmoricu dve godine pred višim sudom u Užicu branio od krivičnog dela širanje verske, nacionalne mržnje i netrpeljivosti.
Iskrenavanje
spomenika. Jeste. Imate, znači, jedan progon ekoloških aktivista, kršenje njihovih osnovnih ljudskih prava, svega onoga o čemu mi pričamo, a da to prođe praktično bez dve rečenice za dve godine.
Naravno, emisija Čekajući vetar pratila je i ovo o čemu je advokat Sreten Đorđević govorio. Znate čitavu onu priču u vezi sa izgradnjom brana Brodarevo 1 i Brodarevo 2, o tome da su ekolozi pretučeni u zgradi opštine Prijepolje kada je pokušano održavanje prve javne rasprave, pa sve posle toga šta je bilo, mnogo toga je bilo i nelegalnog i čudnog i napravit ću jednom spisak svega šta se dešavalo, dobro je podsjećati povremeno na to, a ovo o čemu je Sreten Đorđević pričao da je branio ekologe pred sudom zato što ih je kompanija Rev tužila za raspirivanje verske i nacionalne mržnje i netrpeljivosti je bilo vrlo onako čudno i smešno, jer su u pitanju ekolozi muslimani i Srbi, tako da je do kraja ostalo nejasno prvo njima koji su utuženi, a onda i drugima, mislim, ko je tu kome i prema kome su raspirivali mržnju. Dobro, ta čitava priča u vezi sa izgradnjom brana Brodarevo 1 i Brodarevo 2 je za sada završena. Advokat Sreten Đorđević je odbranio sve to na sve strane i kada su u pitanju ekolozi i dokazao je da prosto ne može da bude izgrađena brana, ali tu su se, kao što on rekao, mnogi neki uslovi stekli i kompanija Rev je imala dosta, što bi se reklo, putera na glavi u vezi sa svojim poslovanjem, tako da je tim možda bilo lakše. Za sada se niko ne javlja da nastavi tu priču dole na Limu kod Brodareva, ali ne znači da ne treba biti oprezan. Advokat Sreten Đorđević kaže da kada su u pitanju mini hidroelektrane, pošto je čitav region na užasnom udaru, da možda ne bi bilo loše i regionalno se povezati u neku onako jedinstvenu organizaciju i tako nastupiti, jer je protivnik jak i treba mu se suprotstaviti. Na istoj strani su država, institucije, političari, korupcija i za sve to treba imati jaku odbranu.
Mi dicevano gli amici, apri gli occhi, quella donna non ti sposa per amore. Finge un bene che non prova, pensa solo a sistemarsi, mi dicevano gli amici. Io con loro mi arrabbiavo, tutti porci li chiamavo e come no. Voi parlate per invidia, non vedete che sincera è, anche se lei mi sposasse per i soldi, cosa importa a voi? Ma cosa avete dentro il cuore? Begli amici mi ritrovo, voi parlate, non capite, non mi importa del suo amore, a me basta che rimanga una vita insieme a me, io l'amo tanto e l'amerò. Le piacevano i gioielli, le pellicce di visone, le piacevano i regali. I suoi capricci mi asciugavano le tasche e rimasi senza soldi. Lei mi dice cosa aspetti, vuoi mandarmi sulla strada, pensa un po'. L'uomo furbo rischia grosso, tenta un colpo e gli va bene, ma però mi andò male il colpo gobbo, una ruota in curva mi scoppiò. E mentre mi portava via c'era un uomo alle sue spalle, si faceva accompagnare. Mentre mi portava via io guardavo le sue mani che stringevano altre mani e dal mio pianto non si voltò. Stare dentro è un inferno, uno pensa tante cose, mi prudevano le mani, ma il mio cuore traboccava di un amore senza fine, la volevo perdonare. Finalmente sono fuori, lei mi dice delinquente proprio a me. Lì per lì non ci ho più visto, l'ho afferrata per la gola e sempre più la stringevo forte, gli occhi suoi sembravano più grandi. E mentre mi portava via erano bianche le sue mani, era fredda la sua pelle, io guardavo e non capivo. Mentre mi portava via erano mani le sue bianche, era pelle la sua fredda, c'era il treno sulla nebbia e mentre portavan via c'era nebbia sulla fredda, era treno la sua bianca, la maestra mi picchiava e mentre mi portavan via mi picchiava la maestra, treno pelle bianca nebbia, la maestra sulla festa e tre mi portavan via.
Ovo je Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar. Festival Belgrade ovog vikenda održava se u Barutani na Kalemegdanu. To je koncert i dešavanje posvećeno Beograđanima i svima koji se nalaze u Beogradu. Lep gest od strane grada, to je besplatno i trebalo je da bude održano na Velikom ratnom ostrvu i sad čudno je zašto nikom nije palo na pamet da malo vidi da li bi baš trebalo takva manifestacija da bude održana na Velikom ratnom ostrvu. Dakle, ako neko nešto ne zna, onda treba da pita. Ako je u pitanju zaštićeno područje, iz određenih razloga je zaštićeno i ima logike da baš tu ne treba trupkati nogicama od više hiljada posetilaca i puštati jako glasnu muziku. Sve u svemu, do pre neki dan se nije znalo da će lokacija biti izmeštena, iako je bilo pritisaka od strane dela javnosti, između ostalog i od organizacije Beogradska omladinska akcija. Mnogi su postavljali pitanja, pritiskali i onda se shvatilo da u stvari o tome iz organizacije niko nije razmišljao, niti je smatrao da tu nešto postoji pogrešno. Zavod za zaštitu prirode Srbije je dao negativno mišljenje, ali on je na nacionalnom nivou, a ne na gradskom. Ja sam pre neki dan razgovarala sa ornitologom doktorom Vojislavom Vasićem. Tada se, to je bio utorak, i tada se još nije znalo da će lokacija biti premeštena. Dakle, tek u poslednjem momentu festival se održava ovog vikenda, dakle sinoć i danas, i ja mislim da se do petka nije znalo da će lokacija ipak biti promenjena. I eto šta o svemu tome kaže dr. Vojislav Vasić.
Ja imam puno razumevanje za ceo onaj deo naše populacije i Beograđana i gosti u Beograda koji vole glasnu muziku, preglasnu muziku, koju ja ne mogu da volim, ali respektujem to što ima ljudi sa drugačijim ukusom. Međutim, Veliko ratno ostrvo je zaštićeno područje. E sad, ili je zaštićeno, ili u njemu pravimo nešto što mu može da smeta. Ja ne znam šta će da se desi pticama posle te buke. Da li će da odu za uvek ili će da privremeno odu pa da se vrate, ne znam. Ali neću ni da mislim, čim postoji pretpostavka da nešto može da naruši prirodu u zaštićenom području, stop. Nikakvi dalje dogovori, pregovori, ustupci. Zašto postoje zaštićena područja? Da bi zaštitili ono što smo mi rekli da nam treba. Tako da sam tu sasvim kategoričan, a hvala Bogu, Beograd je veliki. Ima još raznih mesta, može na 100 mesta da se postavi taj stage ili već kako se zove, da se drži koncert, da dođu ljudi, a zašto mora da se tamo dovode prekomeran broj posetioca u jedno zaštićeno područje? Ja sam ubeđen da, pošto taj pokret mladih ljudi ima najširu podršku, mislim da će vrlo brzo da neko razuman u upravi grada, pošto to na gradskom nivou zaštićeno područje, da shvati da je to prebrzo i prođena procedura koja mora da se dobije uslovi za bilo šta što se radi u zaštićenom području. To je mora neko da gleda, da razmišlja, da meri, da kaže hoće li to škoditi, neće škoditi, da pita nekoga ko ne zna. Republički zavod za zaštitu prirode se glatko izjasnio. Jedno što on je nadležan na zaštićena područja na nacionalnom nivou, a Beograd, odnosno lokalna samouprava je za ove, da kažem, gradske, opštinske, komunalne, da tako kažem, površine koje su proglašene zaštićene.
A da li vi znate iz svog profesionalnog dela života da su ikada institucije pitale ornitologe nešto što je upravo iz vaše oblasti?
Da vam kažem, jesu mnogo puta. Ja sam imao sreću da utičem na neke odluke. Ima tu nekoliko momenata koji su, da kažem, bili ključni u nekim trenucima i na nivou grada i na nacionalnom nivou Srbije. Recimo, ja sam godinama, decenijama sam bio član raznih komisija Lovačkog saveza, raznih lovačkih saveza, onda postoji i na nivou Jugoslavije, koji ništa nisu hteli da rade dok ne pitaju ornitologa. I natezali smo se za jedan do dva dana oko lovosta. Bukvalno smo se cenjkali da povučemo malo, ali su oni poštovali. Kad im ja izađem sa argumentima, oni kažu u redu. Danas niko ne pita. Vidite ovaj skandal sa grlicama i sa prepelicama. Mislim, to je prosto me sramota što sam još uvek, da kažem, u nekoj zaštiti prirode, a nikome ne pita, ne mene, nego moje kolege, nikom struku ne pita. Danas se to radi bahato, grubo, a stručnjaci koji dignu glas, oni se proglašavaju za strane plaćenike, državne neprijatelje, mislim, prodane duče, izdajnike, nerodoljube i tako. Dakle, stvari sve u institucijama i pametne državne institucije povlače pametne državne potrebe. I na to ne može ništa više se dodati.
Eko.
Pretpostavljena budućnost teatra. Internacionalni Nišvil Jazz teatarski festival od 3. do 12. avgusta. Pozorišne predstave sa 4 kontinenta. 12 pozorišnih trupa iz New Orleansa, Šangaja, Marseja, Sakrita i nacionalni teatri Kaira, Beograda i Bukurešta. Karte, Narodno pozorište, Knjižara Indigo, Energy i Vintage Shop.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Govorimo ovoga jutra o društvenom aktivizmu, o tome da li nešto može da se promeni ako ima dovoljno energije, dovoljno ljudi, dovoljno zainteresovanih. Lično mislim da je došlo vreme kada građani mogu mnogo toga da urade i da uzmu stvari u svoje ruke i da se prethodno pre svega naoružaju znanjem u vezi sa nekim problemom koji žele da rešavaju. Moja gošća ovog jutra je Tamara Spasić. Dobro jutro. Tamara, jutro. Hvala mnogo
hvala
što
na
si ovde. Ti si u grupi na Fejsu Odbranimo reke Stare planine, i ja sam
tako.
Isto. I oni koji su na društvenim mrežama, a i šire pretpostavljam i oni koji nisu, znaju da je u toku potpisivanje peticije u mnogim gradovima širom Srbije protiv izgradnje mini hidroelektrana na Staroj planini. U stvari, borba je mnogo šira, znaju ljudi iz Jošaničke banje i iz nekih drugih mesta šta znači imati mini hidroelektrane na način na koji se one prave u Srbiji i u regionu, imaju već taj problem. I naravno trebalo bi da borba bude šira protiv izgradnje mini hidroelektrana bilo gde u Srbiji, u regionu i na svetu. Ali ajde, ovog jutra govorimo o ovim peticijama i o ovoj borbi. Imaš li ti iskustva uopšte u organizovanju ovakvog nekog društvenog aktivizma?
Pa svakako ne. Dakle, ono što se vezuje za neki moj društveni aktivizam do sadašnji je pre svega bilo na nivou fakulteta, na nivou nekih manjih grupa, a ovo je sada nešto zaista mnogo veće. Znači, mi na Facebooku brojimo preko 25.000 članova. Ok, slažemo se svi, nisu svi oni aktivni, nisu se svi oni ni uključili, ali dovoljno da imate kao problem koordinaciju sa par stotina ljudi, već tu nastaje problem organizaciji. Mi smo zaista potpuno neprofitno društvo, volonteri, nismo registrovani ni kao pokret. Sve jednostavno radi grupa pojedinaca sa jednom jakom ekološkom svešću koja želi da učini nešto bolje za danas i za sutra u ostalom. I kada nemate tu neku jaču organizaciju, mi nemamo hijerarhiju, mi nemamo ljude koji su vodeći. Jednostavno, zaista je jedna potpuno neformalna organizacija. Trudimo se da na različite načine smislimo i vidimo kako da dopremo do ljudi, kako da dopremo jednostavno do nadležnih i do svih koji su odgovorni za ovo što se dešava. Jedan od tih načina je svakako bio i predlog da pišemo UNESCO. Trenutno imamo nekih 5.000 potpisa na nivou Srbije. Još uvek potpisi stižu, još uvek se broje, tako da ne znamo konačan broj. Svakako ono što znamo je da je sada stalo, da se sada radi presek. Pokušavamo da sve to opet malo bolje organizujemo, da svi dobijemo, da opet svi ti potpisi stignu na jedno mesto. I imamo jako veliku podršku, boga mi, skoro 20 nekih ekoloških odruženja. Imamo podršku profesora sa šumarskog fakulteta, sa biološkog, poljoprivrednog. Stigla su ta pisma podrške i sada je u toku opet prevod, ali kao što smo rekli, sve to volonterski, onda ide jako sporo, dok svakako planiramo da pošaljemo celu tu dokumentaciju, da se vidi jednostavno upravo i ta neka pozadina, ali da se vidi i ogroman broj ljudi koji je stavio za toga.
Šta se očekuje od UNESCO? Šta može UNESCO da uradi?
Pa pre svega naša Stara planina je zapravo ima status rezervata prirode prve kategorije, proglašen od strane Međunarodne unije za zaštitu prirode i jednostavno jedno od planira, to jest veliki broj od planiranih 58 mini hidroelektrana u Staroj planini će biti u tim regionima. Pre svega želimo da nekako zaštitimo taj ogroman, bogat biodiverzitet na Staroj planini. Dakle, tu imate jako veliki broj zaštićenih vrsta biljaka, životinja. Samo ja mislim da je oko 113 vrsta retkih riba zaštićenih na Staroj planini. Dakle, pre svega želimo da UNESCO spozna, da tako kažem, taj neki, tu neku opasnost koja predstoji, koja predstavlja za te biljke i životinje koje su ugrožene trenutno. Dakle, on bi trebao da preispita dozvole, da preispita mesta gde je predviđena gradnja i da se vidi da li to zaista ugrožava te biljke i životinje ili ne. Dakle, nije pokret protiv izgradnje mini hidroelektrana, već mi smo za to neko preispitivanje te regulative i toga, tih procedura koje odredio gde će biti mini hidroelektrana. Jer, recimo, ne postoji regulativa koja je ispoštovana, a koja zahteva minimalnu jačinu reke, koja ne bi ugrozila njen tok kasnije, kao ni biljni životinski svet u njoj. Dakle, mi samo želimo da se nekako sve to što je jako lepo isplanirano realizuje kako treba, a ne na ovaj način na koji je krenulo.
Pa mini hidroelektrane na ovakav način na koji se prave kod nas, neki ih zovu derivacionim, ali dr. Ratko Bajčetić iz Zelene stranke kaže da to nisu derivacioni, da bi čak bilo bolje da jesu, jer derivacione dele tok reke na dva dela, pa nešto, barem vode ostane, a ove su obične poprečne, kako on kaže, hidroelektrane, gde nema, htela sam da kažem, kamen na kamenu ne ostane, ostane tako kamen na kamenu, ali bez vode, prave se kao neke riblje staze koje ne odgovaraju ribama uopšte i vidi se onako da uopšte niko ko je to radio nije stvarno mislio da riba može tu da prođe i da se potpuno ponaša kao dok nije bilo mini hidroelektrane, dakle da se to radi samo zato da bi se, evo kao štiklirali smo stavku, to smo obavili. Jako je tužno u Jošaničkoj banji, recimo svako bi mogao tamo da ode i da vidi kako izgleda grozno. Dakle, nema vode, nema biološkog minimuma, pustoš i biljna i životinska i to je ono što je problem i zbog čega se ljudi bune i to je ono što treba da bude jasno. Sad ja znam da je slušaocima emisije Čekajući vetar sve ovo vrlo jasno zato što godinama govore neki ljudi koji su u to razumeju, na primjer dr. Ratko Ristić sa Šumarskog fakulteta i mnogi drugi govore o ovome, tako da ljudi znaju, ali ima mnogo ljudi koji ne znaju. Dakle, u čemu je problem? Dakle, nije problem u tome da ti, ne znam, na taj način uzimaš energiju, nego je problem kako se to radi u Srbiji. Tako. Da li, Tamara, imaš utisak da ti dovoljno o tome znaš, da dovoljno znaju ljudi, te hiljade i hiljade ljudi koji su u grupi? Da li bi to trebalo nekako, ne znam, da se organizuje tako da ljudi do kraja znaju zbog čega to nije dobro?
Pa zapravo mislim da ne. Još uvijek imamo, ali tako reći, malih problema sa organizacijom. Nadamo se da će to postati mnogo transparentnije, mnogo vidljivije. Jednostavno, mi radimo bez nekih sredstava, nismo u situaciji da tu ide sad i neka marketing kampanja i da sada, jednostavno, to je ono što je na svakom od nas da stalno deli te vesti, da stalno deli te informacije, da bukvalno te naše prijatelje koji su trenutno u grupi ili su u toku sa svim tim obaveštavamo na taj način. Svakako je to nedovoljno i svakako mislim da mora da se napravi bar neki spisak tih nekih najvažnijih informacija, kao što smo sada rekli. Šta sve znači napraviti mini hidroelektranu? I da ljudi jednostavno imaju u vidu da od tih planiranih 850 mini hidroelektrana, to bi pokrilo negde otprilike 1,5 do 2% potrebne struje za, na nivou Srbije. Da li je to zaista vredno toga da vi uništite biljni i životinski svet? Takođe, ok, mini hidroelektrane postoje u Evropi, ali oni imaju 80% zagađenost reka. kod nas je suprotno. Nama je 80% reka potpuno čisto i pitko. Nama Stara planina jednostavno ima i dalje čistu pijeću vodu. Pirotski okrug ima i dalje jedno od najčistijih voda, koji se jako malo prerade i idu direktno jednostavno u vodovod. Da li je zaista vredno da za tih nekoliko kilovata mi izgubimo brojne biljne životinske vrste? Ja smatram da to ne treba da bude stvar politike, da to ne treba da bude stvar propagande. To mora da bude nešto što će ići zaista iz te neke ekološke svesti, iz srca svih nas, da se svi mi zajedno borimo za to.
A da, ali Tamara, problem jeste u tome što u pitanju nisu kilovati koje će građani Srbije da dobiju, pošto bi bilo malo smešno da verujemo u to, kako evo, baš se radujemo što ćemo dobiti 1% električne energije iz obnovljivih izvora, tipa, mislim, planinske reke. Dakle, u pitanju je profit pojedinaca i struje se prodaje po nekim za njih povlašćenim cenama. Tu cenu plaćamo mi. Dakle, ko je tu dobar u čitavoj priči? Investitor i eventualno neko oko njega ko je dobio novac da bi se čitava ta priča završila i zatvorila. I možda je problematično što ja govorim o ovome na ovakav način, ali stvari su toliko otišle u Srbiji u nekom neželjenom pravcu, dakle, da može da se govori potpuno otvoreno o tome, zato što se dešavalo, naravno, da zavodi za zaštitu prirode u određenom delu Srbije, na primjer Niški zavod, da mišljenje da negde ne treba da se pravi mini hidroelektrana, sa argumentima zbog čega. Postoje, naravno, svuda, mislim, zaštićene vrste biljaka i životinja i to mišljenje se ne gleda, iako bi moralo da se gleda. Posle nekog vremena zavod promeni mišljenje da može, mislim, već to je samo sumnjivo. Dakle, a pogotovo, mislim, što se mnoge od tih mini hidroelektrana prave u zaštićenim područjima, dakle u zaštićenom području nemaju šta da traže. Okay. I to je jedna od stvari koja treba negde da bude potpuno jasna. Ovo će tebi biti odlična škola, ti si završila sociologiju.
Tako je.
I nameravaš da se baviš nečim što je recimo u ovom nekom društveni aktivizam ili tako nešto.
To je još uvek zaista samo uvek bilo sa strane. Jasno, svesni smo i mi da ja sam prva iz Pirota, ovde sam već skoro 10 godina, završila sam eto, osnovne i master studije, tražila sam posao u struci, međutim to je bilo jako teško i neizvodljivo. Trenutno radim u jednoj obrazovnoj instituciji, privatnoj, ali koliko god vremena i energije mogu zaista posvećujem tom nekom društvenom ekološkom aktivizmu na svaki mogući način, pa od recikliranja do, moram da pomenem zaista i akciju Čep za hendikep koja je odlična. Dakle, gde god mogu, kako god mogu, na koji god način mogu, zaista se trudim da ljude oko sebe malo eto, odsvestim u tom nekom pravcu, jer neki od njih nisu protiv, nego jednostavno nisu čuli ili ne znaju dovoljno. Ili dovoljno je da malo informišete ljude, pokrenut ćemo i postići jako puno.
A kad je bilo potpisivanje peticije ovde u Beogradu, je se potpisivala peticija kod Tržnog centra Ušće i na Slavi, odnosno kod Beograđanke. Kod
da.
Beograđanke. Ima li neke zakonitosti? Da li su to bili uglavnom mlađi ljudi ili stariji?
Pa zapravo uglavnom su bili stariji. I sada moram u ovom pokretu da zaista istaknem mlade mame koje su zablistale i koje su zaista, valjda baš zato što imaju malo decu i što razmišljaju o njihovoj budućnosti, ih je najviše ovo i pogodilo. Ali generalno su ljudi u strahu. Generalno ne možemo mi da dokažemo da mi zaista ne idemo protiv politike, protiv stranki. Mi želimo da ujedinimo sve ljude, svih stranaka političkih, svih vera, nacija, roda, pola, sve jedno. Znači zaista ljudi moramo svi da stanemo u odbranu prirode. To je nešto što se tiče svih nas. I gde ove razlike zaista nisu važne. Nije bilo te neke pravilnosti. Bilo je dosta straha od toga, jao, da li ću ostaviti neki lični podatak, jao, ali ja radim u državnoj firmi. Ne želimo da idemo sa tim stavom. Dakle, moramo da idemo svi zajedno, koliko god može svako od nas da doprinese na bilo koji način na koji može, nama je zaista dobrodošlo. Zaista pozivam sve to da se priključe grupi, da isprate, ako ne taj neki aktivizam da nam pomognu oko organizacije, onda bar da vide te lepote Stare planine i da odu i da obiđu prelepe vodopade, zaista prelepa priroda.
Ono što može da se vidi na društvenim mrežama, bilo da su u pitanju fotografije, bilo da su video zapisi, prosto čovjek ne može da veruje da postoji takva lepota.
Tako je.
I da takvu lepotu neko hoće da uništi. Sad, pitanje je koliko i taj neko uopšte o tome razmišlja i zna, ali postoje institucije, postoje oni koji znaju i oni su negde pozvani da daju svoje mišljenje. I ovo što si rekla, mnogi ljudi se plaše rada u državnim službama i to je nešto što treba da se promeni u glavi, po Bogu, šta ima bilo ko da se plaši ako želi da zaštiti životnu svoju sredinu, ako želi da zaštiti svoju zemlju. Mislim, hajdemo onda šta je patriotizam i ko je tu patriota i ko ima tapiju na patriotizam i ko je veći patriota i ko će tebe ili mene ili nekog drugog da ubedi da više voli ovu zemlju nego što je mi volimo. Dakle, neki čip u glavi bi trebalo da se promeni definitivno.
Pa zato što ljudi mahom ovde, sad zaista moram da kažem, na patriotizam i nacionalizam gledaju u nekom potpuno drugačijem i pogrešnom pravcu. Patriote su oni koji na ulici navijaju za naše timove sportske odlično, ali i navijaju protiv nekih drugih susednih. Dakle, više se gaji ta neka nacionalna netrpeljivost nego
upravo taj neki patriotizam. Tako, nisi zlemo protivnika, nisi...
Da, nismo ništa uradili.
Nisi dobar patriot.
A sa druge strane, evo ovi neki patriotski pokreti koji bi zaista trebali da budu patriotski, jer zaista je ovo nešto što je naše i zaista prelepo je što vredi očuvati, to se gleda kao nešto potpuno, jo, kao evo ovi to pitovi nešto smaraju, jo, vidi opet ovi nešto. Mislim, znate uvek da su ti neki borci za ekologiju i za prava prilično marginalizovani u društvu, tako da...
Ali ovo su tamo pionirski koraci. Ovo je sada neko drugo vreme kada stvarno treba građani da uzmu stvari u svoje ruke i sad šta da se radi, mislim, ovo je početak, tek se tabaju staze, nema ko da vam pokaže kako treba i šta treba. Nastavit ćemo priču, a čućemo i Dragana Simića i priču o Beljarici za nekoliko minuta.
Of the truth. walking in the middle of Aqua walking in the middle of Aqua walking in the middle of Aqua walking in the middle of
U emisiji Čekajući vetar ovoga jutra govorimo o društvenom aktivizmu. Tamara Spasić je u studiju, govorimo o peticijama za odbranu reka Stare planine, a na telefonskoj liniji je Dragan Simić, biolog, ne, ekolog i ornitolog, i pričat ćemo malo o beljarici. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam mnogo što ste ovde. Većina Beograđana zna koji je problem u vezi sa beljaricom, ali hajde to ponovo da kažemo. Ja se nadam da su mnogi do sada išli i da znaju gde je beljarica i koliko je lepa i šta sve nudi. To je nešto, stvarno retkost koju Beograd ima, uglavnom svet nema.
Pa, na većini mesta morate putovati malo dalje, stigati do neke prirode, međutim, Beograd se trudi da nam omoguće putujemo što dalje, ako smo stigli do neke prirode. Beljarica je plavna zona Dunava, ali plavna zona Dunava se nekad protezala u tom području, znači to je na opštini Palilula, to je kad povučete liniju, recimo da spojite Zemun Polje i Padinsku Skelu, pa uz Dunav je ona široka krivina koju je nasip napravio, gde je otišao na više od 2 km od obale reke, ostaviši tu prostor pticama da se gnezde, vidrama da love ribu i ostaviši prostor Dunavu da se izlije u slučaju visokih voda da se spreči poplava u gradu. Međutim, nekada je ta plavna zona zahvatala čitav potez Pančevačkog rita, sve do Tamiša, sve između Dunava i Tamiša je u stvari ispod nivoa reka kad narastu do visoke vode. I sve je to nekada bilo redovno plavljeno, oko 930. je izgrađeno 90 km nasipa i to je otečeno od reke i jedino mesto gde je nasip prošao na preko 2 km od reke jeste upravo Beljarica, na svim drugim mestima prolazi na 300-400 metara od reke. I zašto je prošao toliko daleko? Pa hidrolozi iz 1920. su prosto plavili plan, ok, ovdje ćemo da ostavimo retenziju, da Dunav ima gde da se izlije, da se ne bi sutra izlivao niže delove grada kao što je recimo Stava Mala, kao što je Novobeogradska obala Beograda, kao što je obala Zemuna nizvodno od Venecije. Sve to je pod direktnim udarom visokih voda Dunavskih.
Beljarica, sad se skupljaju potpisi da postane zaštićeno područje i to mislite da bi moglo da je spasi od pravljenja luke baš u tom delu koji je najbogatiji?
Tu ima više aspekata. Beljarica, da li se čujemo dobro za početak?
Mm-hmm.
Okay. Beljarica je predložena od strane Zavoda za zaštitu prirode Srbije još 2013. godine, je stigao predlog elaborata sa predlogom zaštite. Beljarica je šireg područja Forlanda oko 1960 hektara, područje između reke i nasipa, koje zahvata potez pa skoro dole do, ako znate gde je Jojkićev Dunavac preko puta Dorčola, blizu Pančevačkog mosta, pa sve gore do iznad Kovilova, cijela taj potez bi trebao da postane do zaštićeno područje Beogradsko, koji među ostalog u sebe prima višak voda, koje prečišćava te vode, time što usporava tok i time što se toksini talože u mulj, ali takođe i tako što drveće upija tu vodu i posle ispušta evaporaciju, tako da ispušta samo vodu, a zadržava toksine. Tako da to prosto utiče i na kvalitet vazduha koji udišemo, na kvalitet vode koja nam stiže nizvodno tog područja je vodozahvat. Pre par godina su smanjili površinu zaštićenog vodozahvata nizvodno od Beljarice iz razloga verovatno gradnje industrijskog parka kineskog. Međutim, ono što treba razjasniti, na Beljarici se ne planira nova beogradska luka. Mi smo svi bili pogrešno informisani u startu, to uopšte ne bi bila beogradska luka. To bi bila kineska luka u okviru njihovog projekta novih svilenih puteva, jedan pojas, jedan puć, i to bi bila luka od 9 km kvadratnih, što je praktično po površina urbanog dela Novog Beograda. Šta bi smo mi od toga imali? Pa naravno neko će reći imali bismo novo zaposlene. Ne, mi ne bismo imali zaposlene. Kinezi su izgradili luku, na primjer, na Šrilanci. I ovaj, lokalci su se nadali poslu, onda su Kinezi doveli svoje radnike koje su jeftiniji. M Kina ima 80 miliona radno sposobnih stanovnika koje ne može zaposliti u Kini. Tako da kada grade negde kapacitete, oni dovode svoje radnike tu. Kao što je na izgradnji most Pupinovog mosta bilo mesto za 2-3 inženjera iz Srbije i možda jednog pravnika, ista situacija će sutra biti ovaj u luci ako se luka izgradi. Dakle, mi imamo gubitak od luke, mi imamo luku uzvodnog grada, gde ako dođe do nekog ovaj akcidenta, nekog izlivanja, nekih hemikalija, što je vrlo za očekivati u luci, ne bi bilo ništa neobično, ovaj, to se izliva direktno, ovaj, ka plaži Lido direktno ka gradu.
Dragane, sada se skupljaju potpisi za peticiju. Ja pretpostavljam da su skupljeni, da je skupljen broj koji je potreban da bi se to predalo tamo gde treba.
I da i ne. Postoji problem sa elektronskim peticijama, jednostavno naša država ignoriše elektronske peticije, a praktično samo jake političke stranke sa jakom infrastrukturom imaju mogućnosti da postave ljude na neke ćoškove i da presreću građane da im daju papirne potpise. Mi nema tehničkih uslova da tako nešto sprovedemo. Dakle, elektronska peticija nema pravnu težinu u zemlji. Međutim, kad imate elektronsku peticiju koju je potpisalo 10.000 ljudi, a mi namerno nismo širili peticiju po zaštitarskim grupama širom Evrope i sveta, baš smo želeli potpise naših građana, tako da možete pogledati u statistikama peticije koliko je ljudi iz Srbije, koliko je ljudi iz inostranstva, to malo iz inostranstva su pretežno građani Srbije koji su negde otišli. Želimo jednostavno da kažemo da je 10.000 ljudi iz Beograda i Srbije potpisalo peticiju, što znači 10.000 glasača plus njihovi prijatelji, plus njihove porodice koje vjerojatno dele njihovo uverenje. Tako da smisla ove peticije jeste da se vlastima skrene pažnja, postoji nekoliko desetina hiljada ljudi koji se oštro protive uništavanju Beljarice. To je smisla. A podnošenje, mislim, mi ne možemo podnesemo elektronsku peticiju. Pravno, u zemlji Srbije ona je ništavna.
Da, i trebalo bi da do što više građana dođe priča o tome zbog čega je Beljarica s jedne strane važna, a sa druge strane šta se namerava da se uradi. Čak i da nije toliko važna koliko je važna, mislim, što bi se pravila kineska luka od koje mi apsolutno nikakve koristi nemamo. A pritom je Beljarica sve ovo o čemu ste vi govorili, već to je sasvim dovoljno da bude zaštićena. Pritom ona je vlažna područja nestaju na svetu, a veoma su važna.
Ona je deo međunarodnog ekološkog koridora duž Dunava, veoma značajnog u Evropi. U njoj živi preko 200 ptica, mi smo do sad zabeležili preko 150 vrsta ptica, ali procenjuje se da ih ima preko 200, no treba zabeležiti, to potrebno su intenzivnije istraživanje u budućnosti. Od tih preko 200, preko 120 je strogo zaštićeno po srpskom zakonodavstvu, što u prevodu znači da ne da ne smete da im uništite stanište, nego ne smete mrko da ih pogledate. Bernska konvencija nosi 45 od tih vrsta samo na aneksu 1 plus dodatne na aneksu 2. Bonska konvencija nosi dodatne dve na aneksu 1, Patku Njorku i Orla Belorepana. To su dve konvencije koje su jako važne o zaštiti prirode u svetu, koje je država Srbija potpisala, ratifikovala i dužna sprovodi. Nakon toga imamo direktivu o pticama Evropske unije, koja je sama osnova zaštite prirode Evropske unije i koju smo također dužni da sprovodimo kao zemlje u procesu pristupanja. E sad postavlja se pitanje, mi imamo na Beljarici 24 vrste koje se navode u aneksu 1 direktiva o pticama Evropske unije. Dakle, sve to je osnova za pravnu zaštitu, a nama nužan razlog svim građanima, mogu vas interesovati ptice ili ne, tamo žive i vidre, nama svima je nužan razlog što je Beljarica retenzija koja čuva Beograd od poplava. E sad pitanje je da li je sve to važno za jednu zemlju koja pretenduje da pristupi Evropskoj uniji, ili je članstvo u Evropskoj uniji to ono što nije od značaja za tu zemlju?
Dragane, koji su naredni koraci, imali nekih naznaka od strane institucija šta će uraditi, mislim, da ne bude, evo, pravimo luku kinesku sad?
Institucije uporno ćute, međutim, ima naznaka da je jednostavno početak gradnje ovog industrijskog parka kineskog uz Pupinov most imali uvod u dalju gradnju luke. E sad, mislim, mimo toga nemoguće je doći do informacija od, od zvaničnika.
Uf, ništa, ovo je samo početak priče. Nastavit ćemo priču, a i ovaj, znači, podhitno mora da se vidi šta može da se radi.
Uče, Biljarica nudi mogućnosti za diversifikaciju turističke ponude grada. Ona nudi fantastično mesto za pešačke ture, za biciklističke ture duž nasipa, vožnja je naravno zabranjena, ali ovi takođe nudi, kad je viša voda pa i srednja voda, mogućnosti za, za kajakaške ture po samu Beljaricu. Evo, ima sad jedna zemunska agencija koja je nedavno nudila turu kajacima kroz Beljaricu, tako da možete da istražite i doživite na razne načine. Ja u poslednje vreme viđam sve češće ove džogere koji vjerovatno dolaze iz Zemuna ovim grupama po deseta koji džogiraju duž tog nasipa. Prvo to se zatekao i ljude koji su blizu nas i pa raspalili vatru i stavili trase na ražen. Tako da građani polako počinju da osvajaju taj prostor, to je jako bitno jer većina ljudi nije ni znala to mesto postoji. Sada polako počinju da se upoznaju sa njim, počinju da ga koriste u rekreativne svrhe i da ga na taj način prisvajaju i osvajaju, što je takođe jako bitno.
Dragane, hvala vam mnogo. Tek ćemo mi pričati o Beljarici, očigledno da ovo treba da se nekako ova priča zaokruži, nadam se bez kineske luke, ali da bi bilo bez kineske luke, očigledno da treba svako sa svoje strane da se angažuje. Hvala vam mnogo, bio ovo Dragan Simić, ekolog i ornitolog, Tamara Spasić je u studiju, govorimo i o peticijama za odbranu reka na Staroj planini. Tamara, šta se sad očekuje, na čemu se sada radi? Sada trebate peticije da budu predate UNESCO i da li još negde?
Pa za sada samo UNESCO. Dakle, trenutno je to u toku je, kao što smo rekli, prikupljanje potpisa širom Srbije. To sve treba da dođe ovde do Beograda, do jedne osobe. Prevode se pisma podrške profesora sa fakulteta, nadležnih ustanova, institucije, ekoloških udruženja. Ovi sve će to kada bude spremno biti poslato UNESCO. Umeđu vremenu vidjet ćemo da li postoji još neka eventualno nadređena institucija koja bi mogla na, naravno, svetskom nivou da utiče nešto ovde, jer zaista videli smo što se tiče nekih lokalnih nivoa, tu nema dalje.
Dobro, znači, ovaj, znaju se narodni koraci. Već sad se zna da će biti veliki skup 2. septembra
tako
u Pirotu.
Je. Pozivamo sve koji budu mogli eto, da iskoriste, imajući u vidu da je to već sezona godišnjih odmora, da dođe, da dođe i vide Staru planinu, da vide Zavojsko jezero, okolinu Pirota, eto da ispromovišem i Pirotski krčkavalj i sve ono što se može već videti dole, zaista prelep grad.
I da vide da ima šta da se brani i tekako.
Apsolutno. I da stanu uz nas i da podrže na koji god način njima mogućnosti.
Tamara, mnogo ti hvala što si bila gošća emisije.
Hvala
vama
na pozivu.
I nastavit ćemo mi ovu priču pošto se na ovaj ili na onaj način u emisiji Čekajući vetar govori o problemu mini hidroelektrana i govorit ćemo sve dotle dok to ne bude nekako rešeno, valjda ima pameti i mozga, valjda postoje neki stručnjaci koji mogu da kažu na koji način najbolje može hidropotencijal da se iskoristi. Dakle, niko nije protiv toga,
apsolutno,
ali je protiv načina na koji se to u Srbiji radi.
Tako
je. Hvala mnogo, Tamara.
Hvala vama.
Tamara Spasić bila je gošća emisije Čekajući vetar i ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.